Ayub bab 27. Wong duraka iku tanpa pangarep-arep. Ayub mbacutake andarane tembunge, demi Allah kang ora paring keadilan marang aku, lan demi kang mau kuoso, kang nandukake pait getir marang nyawaku, salawase ambekanku durung sudo, sarto napas kang saka ing Gusti Allah isih ana ing irungku, lambiku sanyoto ora bakal ngucapake kang duro, lan ilatku ora bakal nglairake kasulikan. Aku babar pisan ora benerake kowe, nganti aku mati aku tetep ngukui, yen aku ora luput. Kabeneranku tak gundeli kenceng, lan ora bakal tak aculake. Atiku ora bisa nacat dinane uripku siji-sijio. Mungsuhku cik ben ngrasakake kaya wong duraka, lan wong kang lawan marang aku kaya wong culika. Awit apa to pangarep-arepe wong duraka? Manawa Gusti Allah munggel lan mundut uripe, apa Gusti Allah bakal midhangetake panjerite manawa ketaman ing karupekan? Apa bisa seneng-seneng marga saka kang mau kuasa sarta tansah nyebut marang Gusti Allah? Aku arep nyumurupake marang kowe bab astaning Allah. Apa kang dikarsakake dening kang mau kuasa ora bakal tak sidem. Sabenere kowe kabeh wis padha nyumurupi dhewe. Yo kene kowe padha mikir kang ora-ora. Yo iki pandumane wong duraka kang katemtokake dening Gusti Allah lan ganjarane wong ambek siyo peparingi kang mau kuasa. Manawa anake dadi akeh padha dadi pakaning pedang sarta anak putune bakal kekurangan pangan. Dene kang isih urip bakal mudhun marang kluwat marga saka pagebluk ora kalawan ditangisi dening randane. Manawa numpuk bondo kae nganti kaya lebu lan numpuk sandangan nganti kaya lempung, sanadyan dheweke kang numpuk nanging kang nganggo wong kang bener, sarta wong kang ora salah kang bakal ngedum-medum duwite iku. Anggone ngedekake omah kaya jaringing kemonggo, kaya gubuk gaweane tukang jogo. Anggone nglayeh kaya wong sugih, nanging iku ora bakal kelakon maneh. Bareng ngelekake mripate, samu bareng kabeh wis ora ana. Wong mau tinempuh ing pagiris kaya dene panempuing banjir. Ing wayah bengi kagawa kabur ing prahara. Kabandang dening angin wetan nganti sirna, kabuncang saka ing panggonane. Binenturan dening Allah tanpa welas, kalawan gugup anggone nguncati astane. Dikeploki ing wong akeh sarta disingsoti saka ing papan panggonane.